Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Lewap sewtiniň howpsuzlyk edaralaryna büdjet işgärleri, molumlar, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we aprelin başynda ýörüýte ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokardan buyruk geldi. Bu ýygnakların esas temasy terrorçylyga garşy göreş. Russiýada okuyan türkmen taliplerini basymrak ýerine getirmek barada bolar diýip adatlygyň habarçysy hukuk edarasyndaky çeşme salgylanyp habar berdi. Bu maglumat 22 martda Moskwanyň eteginde bolan ýaraglı hüjümden soň yerli ýaşaýjylaryň Aşgabatdaky rus elçixanasynyň öňünde gül çemenlerini goýmagyna ruhsat berilmeginiň ýygnanyndan geldi. Lewap sewtiniň hukuk goraýjy edaralarynyň birini işleýän çeşmäniň anonimlik şertinde beren habaryna görä, vilayetin polisiýa, milli howpsuzlyk edaralaryny büdjet işgärleri, molumlar, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we aprelin başynda ýörüýte ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokardan buyruk gelipdir.
Bu ýygnaklaryň esasy temasynyň terrorçylyga garşy göreşmek, Russiýada okuyan türkmen taliplerini okuwlaryny gutaran diýdine Türkmenistany çağırmak hakkında boljakdygy duýdurildi.
Diýip çeşme aýtdy. Şeýle de çeşmäniň tasdiklemegine görä, bu ýygnaklarda Moskwadaky hüjüm bilen baglykda raýatlaryň dini radikalizmden daşda durmakları, dini radikallaşmanın arkasında ve Rus payitahtının eteğine asuda adamlara hücum edenler kollamakta günvatar yurtlarının mümkün olan ya da belli bir derecede bolup bilecek rolu arada gurrun etmek tavsarlıptır.
Terrorçuluğun hakiki sebepleri ve ondan korunmak varada rahatlar bilen açatsan gurrun etmeyin mitbuğutta hat köp mağlumat vermeyin deregine Türkmen häkimetleri ýene äklidatda Moskwanyň görüldüsine eýerip günwatary günäkärlemekçi bolýarlar. Internetiň ziýan hakynda gurrun edip, raýatlary gurk astynda saklamak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan synça aýtdy. Adatlyk biradan Russiýadaky howpsuzlyk şertleriniň mundan öwelek yaramallaşmagyndan alada bilirip türkmen häkimetleriniň bu ýurt bilen aradaky howa gatnaşyklaryny wagtlaýyn ýatyrmak. Russiýada okuyan türkmen sanly ýaşlaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmekleri barada tagallaý edýändigini habar beripdi. Maglumat üçin aýdylsa, rus resmiýleri 22 martda Moskwanyň eteginindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjüm bilen baglanşykly 11 adamyň Çol sanını 4 sanı erkeğin tutsak edilenliğini kavar verdiler. Sonku maglumata göre Moskvanın eteginine asuda adamlara karşı kurulan yaralı hücumda ağzından 137 adam ölüp 180 adam yaralandı. Türkmen yolbaşılarının Atalı oğul Berdimuhammedovların bu hadise bilen bağlı Rus halkına bildiren kıynançları Türkmenistan 6 asır saatinde çap edildi. Emma devlet eýçiliginäki televizionda halka ýetirilmedi. Şeýle de adatça bolşaly türkmen medeniýeti Moskwanyň eteginde bolan hüjüm adam pidalary barada yerli halka anyk maglumat bermegi zerur hasaplamady. Orient neşriniň ýazmagyna görä, rus halkyna duýgudaşlyk bildirmek üçin Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna köp adam geldi. İlkinji bolup gelenleriň arasynda vise-premier, Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov hem bar. Şeýle de Orient adamlaryň Aşgabatdaky rus öýüne gelip bir ýerde öz akymlaryň dören ýadygärlige ýaz lentalary bilen baglanan çemenleri, ýumşak oýunjaklary getirýänliklerini habar berdi. Yerli çeşme rus elçixanasynyň öňüne goýulan gül çemenlerini esasan etnik rusların we goşul aýatly bolan adamlaryň getirenligini. Şol wagtda da bu täzeligiň adamlara mundan öň bolan betdualçylyklı wakalardan soň öňerinden raýdaşlyk tagallalaryny ýatladanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä, Aşgabatdaky rus elçixanasynyň önüne koyulan gül çemenleri hakimiyetlerin buradan 24 fevrarlı Ukrayna ilçhanasının önüne gül koyan adamlara karşı gören korkulma çarelerini yatlattı.
Rus konsulhanasından tapavutulukta suyulun 24 fevralında paytaqtaki Ukrayna ilçhanasının önünde gül koymakçı olan bir neçe Türkmen rayeti tutulup bir kararlık ve küpeta etrap mahama bölümlerinde toruğa çekildi, onlara cerimet alındı. Mundan beýlek bu hili tiýatry hereket etmekçi bolsaňyz, türmä basylarsaňyz diýilip haýwadatyldy. Ol adamlar Putiniň Ukraina garşy basylan rehimsiz urşunyň pidasy bolan Ukraina çağalaryny, enelerini we garrylaryny ýatlamakçy bolupdylar.
deyip yerli fiyinçi Milli Kopsuzluk Ministerliğindeki çeşmelerine salgılanıp aytti. Rusya, Ukrayna bilen bağlı vakalardan başka Türkmen hakimiyetleri yerli vakalar bilen bağlılıkta hem rayetlerin ol ya da beyleki meselede bildirecek olan duygu dostluğuna bundan önem kadaganlık giyirdiptiler. Bu kadaganlık hususan rayetlerin kıyın yağdayı düşen illeşlerine bildiriyen raydaşlığının önünün bağlanmağını görünyer ve köp soruk dörü diyer deyip sinça etti. Misal üçün 2020-nji ýylda bolan ýel tupanyndan soň Aşgabatly, daha soğullu ve marlı telekeçilerin öz güýçleri bilen ýygnan kömek yüklerini lewapda ejir çeken adamlara eltip bermeklerine yol berilmedi. 2021-nji ýylda bolsa daha soğullu etnik özbek yetkinjegi Süleyman Tursunbaýewiň ýaz günlerinde hem ýaş pehlwanyň ýaz çäralaryna goşuljak bolan adamlaryň öňüne almak üçin berk çäklendirmeler giýrildi.